Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 9 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ពួកអ្នកសង្កេតការថាសិទ្ធិជនម្នាក់ស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតចំពោះការជំទាស់ប្រឆាំងអំណាចរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាចិនរដ្ឋមន្ត្រីនាវាស្ដីទីអាមេរិកលីចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីរុកគុនអត្ថាធិប្បាយលោកវរៈនាវាត្រីតូទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនដែលកាលពីពេលមុនជាទីកន្លែងផ្ទុះឡើងមេរោគកូវីដ-19បានលុបចោលការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរ
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅវិលីព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពបារម្ភពីជីវភាពកម្មករជួការងារខណៈកោការថ្មីផ្តល់ឲ្យពួកគេតែ70ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកហ៊ុនសែននិងលោកផមផេអូសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទពិភាក្សាអំពីបញ្ហាកូវីដ-19អធិបតេយ្យជាតិនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិល្បករ Showbiz គាំទ្រអ្នកធ្វើការទប់ទល់ជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងការសម្ដែងមួយឈ្មោះថា One World Together សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណលោក Ren Zikin សេដ្ឋីអចលនទ្រព្យចិនដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីរុះគន់មេដឹកនាំកម្ពុជាចិនលោក Xi Jinping ចំពោះអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយគណៈកម្មាធិការពិន័យរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តចិននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារគណៈកម្មាធិការអធិការកិច្ចពិន័យរបស់គណៈបក្សនៅក្នុងស្រុកស៊ីជេងនៃរដ្ឋធានីប៉េកាំងបានប្រកាសថាលោក Ren ដែលជាសមាជិកបក្សនិងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋបានស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតចំពោះអ្វីដែលគណៈកម្មាធិការកិច្ចការពិន័យនោះបានហៅថាជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ច្បាប់ពិន័យសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតទេពួកអ្នកវិភាគជជែកឲ្យហេតុផលថាការស៊ើបអង្កេតនេះមានន័យថាជាការបញ្ជូនសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់មួយថាការជំទាស់ប្រឆាំងណាក៏ដោយដល់អំណាចរបស់ប្រធានាធិបតី Xi និងមិនត្រូវអត់ឱនឲ្យបានទេពួកគេនិយាយទៀតថាការនេះក៏ប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាមានការបែកបាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនិងការខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិកំពុងកើនឡើងដែលអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19លោក Jin Pierre Gabistan ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Baptist University ក្នុងទីក្រុង Hong Kong និយាយថាសារនីយកម្មភ័យខ្លាចមួយពីព្រោះតែបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនចង់បំបិតមាត់មនុស្សគ្រប់គ្នាការសម្ដែងនៃការរិះគន់ណាមួយអំពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ចែងវិបត្តិមេរោគកូវីដ-19លោកវ៉ាងដានជាអតីតមេដឹកនាំនិស្សិតតវ៉ាប្រឆាំងនៅទីលានទីតានេនបានយល់ស្របថាសាររបស់ចិនគឺថាអំណាចរបស់លោកស៊ីមិនត្រូវគេជំទាស់ប្រឆាំងបានទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយទៀតថាតាមការពិតគឺថាករណីរបស់លោករ៉េនត្រូវបានដោះស្រាយដោយគណៈកម្មការកិច្ចការនយោបាយនិងច្បាប់ថ្នាក់ក្រុងបង្ហាញថាប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងមានបំណងសម្រាលស្ថានភាពនេះចំនួនករណីមេរោគកូវីដ-19ពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Theodore Roosevelt បន្តកើនឡើងនៅកោះ Guam នៅពេលដែលមន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវដែលបានដកលោកវរៈនាវាចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃអង្គារមុនពួកមន្ត្រីនាវាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថានាវា230នាក់របស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Roosevelt បានធ្វើតេស្តមានមេរោគកូវីដ-19វិជ្ជមានដែលការព្រឹកថ្ងៃអង្គារមានជាង 15% នៃសមាជិកកងទ័ពអាមេរិកទាំងអស់ដែលបានបញ្ជាក់ថាមានមេរោគនោះនៅទូទាំងសកលលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកវរៈនាវីទូ Brett Christie មន្ត្រីបញ្ជាការនាវានោះបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ស្ដីពីការព្រួយកង្វល់ទៅកាន់មេបញ្ជាការរបស់លោកដោយជំរុញឲ្យពួកគេចាត់វិធានការមឹងម៉ាត់ដើម្បីរារាំងការស្លាប់បណ្ដាលមកពីមេរោគកូវីដ-19នោះលោក Thomas Mulley រដ្ឋមន្ត្រីនាវាស្ដីទីដែលបានបណ្ដេញលោក Grossier កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនបានលាចេញពីតំណែង នេះតាមលោក Mark Esper រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិក Esper បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានការគោរពយ៉ាងខ្លាំងបំផុតចំពោះជនណាដែលបានបំរើប្រទេសរបស់យើងហើយដាក់ប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិលើអ្វីៗទាំងអស់លោករដ្ឋមន្ត្រី Modi បានធ្វើដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសូមជូនពរលោកឲ្យបានជោគជ័យលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Esper បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោក Jim McPherson ដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីកងទ័ពជើងគោកនិងជំនួសលោក Modi ជារដ្ឋមន្ត្រីនាវាពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan នៃប្រទេសចិនជាទីកន្លែងដែលជំងឺ COVID-19 មុនដំបូងបានលេចចេញឡើងបានលុបចោលការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរចំនួន76ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយបានអនុញ្ញាតឲ្យរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរនិងចរាចរតាមផ្លូវចាកចេញពីទីក្រុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាប៉ូលីសក្រុង Wuhan បានចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងចរាចរណ៍ប្រហែលកាលពី2សប្ដាហ៍មុនប៉ូលីសរំពឹងថាអ្នកធ្វើដំណើរអាចឡើងដល់ 1,800,000 នាក់កាលពីថ្ងៃពុធពួកមន្ត្រីនិយាយថាចរាចរណ៍រថភ្លើងកំពុងវិលត្រឡប់យឺតៗទៅកាន់ភាពប្រក្រតីឡើងវិញដោយមានរថភ្លើងចំនួន54ខ្សែទៅដល់ទីក្រុង Wuhan កាលពីថ្ងៃពុធពួកអាជ្ញាធររថភ្លើងនិយាយថាពួកគេនឹងកម្រិតចំនួនអ្នកដំណើរក្នុងរថភ្លើងដើម្បីរក្សាគម្លាតអ្នកដំណើរពួកអ្នកដំណើរមិនត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យវាស់សីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួននៅពេលដែលពួកគេឡើងជិះរថភ្លើងហើយបង្ហាញពណ៌ខៀវដែលជាសញ្ញាសម្គាល់សុខភាពនៅលើទូរស័ព្ទដែលប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកដំណើរនោះមានសុខភាពល្អអាចធ្វើដំណើរបានពួកអាជ្ញាធររំពឹងថាអ្នកដំណើរតាមរថភ្លើង 55,000 នាក់នឹងចាកចេញពីទីក្រុង Wuhan កាលពីថ្ងៃពុធកុំព្យូទ័រដែលបានប្រើដោយសិតវិមានបានប៉ាន់ស្មានថាការស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 មានជិត 82,000 នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកំណត់ថ្ងៃទី4ខែសីហាដែលបានសន្មតថាប្រទេសអាមេរិកអនុវត្តការឲ្យមនុស្សឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នារហូតដល់ចុងខែឧសភាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាជំនួយសេដ្ឋកិច្ចលើកទី4នៅពេលដែលចំនួនមនុស្សដែលបានបាត់បង់ការងារកើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេសមេរោគកូវីដកំពុងសម្លាប់ជនជាតិអមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកក្នុងអត្រាខ្ពស់ជាងពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បានអំពាវនាវមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ឲ្យអនុម័តសំណើប្រាក់កម្ចីគ្រាអាសន្នចំនួន 5,000 លានដុល្លារដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងនឹងរារាំងសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នេះក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមអនាម័យដ៏ធំមួយរបស់ពិភពលោកកំពុងព្រមានពីការខ្វះស្រោមអនាម័យពីព្រោះតែមេរោគកូវីដ-19បានបិទក្រុមហ៊ុនដែលជាការបង្ការជាមុន Carrick ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមអនាម័យដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលផលិតស្រោមអនាម័យមួយនៃស្រោមអនាម័យ5ដែលលក់នៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះបានត្រូវបង្ខំបិទទ្វារការផលិតយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជិតចំនួនពាក់កណ្ដាលកាលពីពីសប្ដាហ៍មុនលោកកមៀគៀតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Carrick និយាយថាការបិទនេះមានន័យថាស្រោមអនាម័យជាង100លានមិនមាននៅទីផ្សារទេដោយផលិតផលមានកម្រិតរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែមេសាលោកកូរំពឹងថានឹងផលិតស្រោមអនាម័យចំនួន200លានទីភ្នាក់ងារសុខភាពមូលនិធិពលរដ្ឋរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏កំពុងព្រមានពីកង្វះស្រោមអនាម័យនេះដែរអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមអនាម័យផ្សេងទៀតបានរងការប៉ះពាល់ដោយការបិទនេះដែរបូកផ្សំជាមួយការបិទព្រំដែននិងការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរកំពុងធ្វើមានការខ្វះខាតនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះកង្វះនេះអាចធ្វើប៉ះពាល់ដល់គម្រោងពញាកំណើរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងការខំប្រឹងប្រែងរារាំងជំងឺ AIDS នៅជុំវិញពិភពលោកប្រទេសហ្វីលីពីនបានសម្ដែងសាមគ្គីភាពជាមួយវៀតណាមបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលខ្លួននិយាយថាជាការបុកបន្លិចទូកនេសាទវៀតណាមដោយនាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួន
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្មករដែលត្រូវព្យួរការងារដោយសាររោងចក្រផលិតកម្មខណៈប្រឈមវីរុសកូវីដ-19នឹងទទួលបាន40ដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលនិង30ដុល្លារពីម្ចាស់រោងចក្រសរុបទាំងអស់70ដុល្លារក្នុងមួយខែត ឹកប្រាក់នេះខុសពីគោលការណ៍ប្រកាសលើកមុនដែលគណៈកម្មការរំពឹងថាបានជាង100ដុល្លារក្នុងមួយខែសហជីពបារម្ភអំពីជីវភាពរបស់គណៈកម្មការកាត់ដេរហើយបានដឹងថាពួកគេនឹងអាចចូលធ្វើការវិញនៅពេលណាកញ្ញាកាន់វិជការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថាគណៈកម្មការរោងចក្រកាត់ដេរនិងស្បែកជើងដែលត្រូវព្យួរការងារដោយសាររោងចក្រផ្អាកផលិតកម្មព្រោះមេរោគកូវីដ-19នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍70ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរបារម្ភថាប្រាក់នេះមិនគ្រប់សម្រាប់ជីវភាពរបស់ពួកគេក្នុងសន្និសីទស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ-19ដោយសារតែមេរោគកូវីដ-19រាតត្បាតរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្តល់ឲ្យគណៈកម្មការដែលត្រូវបានព្យួរការងារចំនួន40ដុល្លារនិងម្ចាស់រោងចក្រផ្តល់ឲ្យ30ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកបន្តថាចំនួននេះតិចជាងការសម្រេចលើកមុនដែលរដ្ឋផ្តល់ឲ្យ 20% ហើយម្ចាស់រោងចក្រផ្តល់ឲ្យ 40% នៃប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមា190ដុល្លារសរុបជាប្រាក់114ដុល្លារប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនថានេះជាលទ្ធភាពដែលរដ្ឋាភិបាលនិងម្ចាស់រោងចក្រប
ានត្រឹមតែ70ទេតែមិនតម្រូវឲ្យកម្មករនេះទៅធ្វើការហ្វឹកហាត់ដោយពេលមុនទេពេលមុនថាណែឯងទទួលបាននៅការឧបត្ថម្ភរយៈពេល6ខែតម្រូវឲ្យហ្វឹកហាត់4ខែនិងត្រៀម2ខែទៀតប៉ុន្តែឥឡូវអត់វឹកហាត់បានទេដោយសារតែយើងបានបិទកោះហើយនៅកន្លែងប្រពៃណីវិជ្ជាជីវៈផ្សេងផ្សេងទៀត
អ្នកស្រីរស់ធីវីកម្មការនីកាត់ដេរនៅរោងចក្រ Crystalland Martin ក្នុងស្រុកសាកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលនិយាយថាអ្នកស្រីត្រូវបានព្យួរការងាររយៈពេល2ខែដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមេសាអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីត្រូវបានរោងចក្របើកឲ្យ 40% នៃប្រាក់ខែគោលដែលស្មើនឹង75ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានការផ្តល់ពីរដ្ឋាភិបាលចំនួន 20% នោះទេកម្មករនីវ័យ25ឆ្នាំដែលមានកូនប្រុសអាយុ2ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាជារៀងរាល់ខែអ្នកស្រីត្រូវផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយក្នុងផ្ទះចំនួន200ដុល្លារដូច្នេះអ្នកស្រីថាការទទួលបានត្រឹមតែ75ដុល្លារក្នុងមួយខែនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្រីប្រឈមនឹង
បញ្ហាអញ្ចឹងដូចថាចាញ់គ្រប់ទេបងដូចថាយើងបានចំណូលមកតិចតែយើងចំណាយច្រើនអញ្ចឹង
សហជីពបានឲ្យដឹងថាកម្មករយ៉ាងតិច 60,000 នាក់ត្រូវបានផ្ជួសពីការងារហើយក្នុងនោះរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានបញ្ចប់កុងត្រាតែម្ដងកម្មករដែលត្រូវបានបញ្ឈប់រួចរាល់បានអះអាងថាពួកគេត្រូវបានរោងចក្រសន្យាថានឹងបើកប្រាក់ខែ 40% នៃប្រាក់ឈ្នួលនៅពាក់កណ្ដាលខែមេសានិងចុងខែមេសាប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់ដឹងថាពួកគេនឹងទទួលបានលុយតាមការកំណត់ឬយ៉ាងណានោះទេក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានផ្លាស់ប្ដូរគោលការណ៍ហើយថៃកែរោងចក្របានត្អូញត្អែរពីការខ្វះប្រាក់គោលការណ៍ដែលសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរពីជាង100ដុល្លារមកនៅត្រឹម70ដុល្លារក្នុងមួយខែវិញនេះធ្វើឡើងក្រោយរដ្ឋាភិបាលនិងម្ចាស់រោងចក្រអះអាងថាមានរោងចក្រជាច្រើនសម្រាប់ជួការងារជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវអ្នកបញ្ជាទិញដែលភាគច្រើននៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្អាកការបញ្ជាទិញភ្លាមៗដោយសារការរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ក្រុមសហជីពនៅថ្ងៃពុធនេះបានដាក់សំណើរួមមួយទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមឲ្យផ្តល់ប្រាក់ជារៀងរាល់ខែទៅដល់គណៈកម្មការដែលត្រូវបានជួការងារចំនួន 60% ដូចមុនដើម្បីអាចឲ្យពួកគេទប់ទល់ស្ថានភាពជីវភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបានអ្នកស្រីយ៉ាងសុផាន់ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការរោងចក្រភាគច្រើនធ្វើការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារចំណែកគណៈកម្មការមួយចំនួនទៀតត្រូវបង់សងធនាគារជាប្រចាំខែអ្នកស្រីបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរអនុវត្តការផ្តល់ឲ្យគណៈកម្មការដែលត្រូវបានផ្ជួសការងារនៅប្រាក់ខែចំនួន 60% ដោយការសម្រេចលើកមុននិងធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យធនាគារពន្យារពេលការបង់លុយទាំងប្រាក់ដើមនិងប្រាក់កានិងផ្តល់ការពិនិត្យជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការអាចដោះស្រាយជីវភាពបាន
ការផ្ជួសការងារដែលផ្តល់លុយប្រាក់ឈ្នួលឲ្យគាត់បានតា70ដុល្លារនេះខ្ញុំគិតថាគាត់មិនអាចរស់បានទេវាធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់កាន់តែធ្លាក់ដុនដាបសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់កាន់តែដុនដាបទៅដុនដាបទៅខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងប្រឈមមុខខ្លាំងជាមួយនឹងបញ្ហាក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត
់លោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រលមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចចិត្តជាថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយមិនមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាករបស់គណៈកម្មការ
ការគាំពៀសង្គមឬក៏គោលនយោបាយឬក៏វិធានការណាមួយដើម្បីផ្ដល់ទៅដល់គណៈកម្មការទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែអនុវត្តនៅវិធានការជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីធានាថាគណៈកម្មការហ្នឹងនយោជិតហ្នឹងទាំងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងត្រូវតែទទួលបាននៅរបបនៃការគាំពៀ
លោកខុនថារ៉ូបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការគាំពៀគណៈកម្មការទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងកលតិសៈនេះទេនោះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំប្រទេស VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងលោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទេ។លោកហេងលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់ប្រាប់ VOA ថាម្ចាស់រោងចក្រដែលផ្ជួលដំណើរការនិងអនុវត្តតាមការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលតែផ្ដល់ឲ្យកម្មករចំនួន30ដុល្លារក្នុងមួយខែ។លោកបន្តថាសម្រាប់ការស្នើសុំណាផ្សេងទៀតនោះនឹងរងចាំមើលការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលជាបន្ត
យើងធ្វើតាមអនុសាសន៍ពលរដ្ឋហើយបងណាយើងចាំរដ្ឋាភិបាលសម្រេចយ៉ាងម៉េចទៅព្រោះយើងអត់បានឃើញនៃគិតថាក្រុមពីតាជាតិតពន់តាជាតិណាទៅមិនបាច់ទេ
កាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្ពុជាត្រៀមថវិកា800លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល6ខែនិងដល់ទៅ2000លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតមានដោយសារឥទ្ធិពលជំងឺ COVID-19 វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជា80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទទីផ្សារសំខាន់របស់វិស័យវាយនភ័ណ្ឌនេះគឺសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំទី1និងអាមេរិកដែលជាទីផ្សារធំលំដាប់ទី2រាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយទេជាមួយវិបត្តិកូវីដ-19 លោកហ៊ុនសែនក៏បានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរតែលោកសរសើរចិនមិនដាច់ពីមាត់កាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកMike Pompeo បានទទួលសាររោគគ្នាដែលក្នុងនោះមានការពិភាក្សាបញ្ហាវីរុសកូវីដ-19និងសង្កត់ឡើងវិញអំពីបញ្ហាអធិបតេយ្យជាតិនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិលោកសុនារិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានទូរស័ព្ទពិភាក្សាគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដោយថ្លែងអំណរគុណគ្នាទៅវិញទៅមកលើការចូលរួមជួយគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ហើយភាគីទាំងពីរក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការគោរពអធិបតេយ្យជាតិនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោក Pompeo បានអរគុណកម្ពុជាចំពោះការជួយសង្គ្រោះអ្នកធ្វើដំណើរលើនាវាកំសាន្ត Westerdam ដែលមានជនជាតិអាមេរិកកាំងទៅដល់ជាង600នាក់ហើយលោកហ៊ុនសែនក៏បានអរគុណអាមេរិកវិញចំពោះជំនួយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសំណាក់អ្នកជំនាញការនៃមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាតរបស់អាមេរិកក៏ដូចជាជំនួយទឹកប្រាក់2លានដុល្លាររបស់អាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ-19ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានស្វាគមន៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីពីអធិបតេយ្យជាតិគាំទ្រគ្រប់ទម្រង់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខរបស់អាស៊ានហើយក៏បានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបើទោះបីមតិនោះខុសគ្នាក៏ដោយបើតាមក្រសួងការបរទេសលោកហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដាំផ្ញើការគាំទ្ររបស់លោកចំពោះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លោកហ៊ុនសែនក៏បានអញ្ជើញលោកPompeoមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងពេលវេលាសមស្របណាមួយលោកស្រី Emily Zeberg អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាឆ្នាំនេះជាខួប70ឆ្នាំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយលោក Pompeo និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់នៅទំនាក់ទំនងជាដៃគូទ្វេភាគីយូរអង្វែងនេះលោកស្រីបញ្ជាក់ថានៅប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ជាង 2,000 លានដុល្លារដល់កម្ពុជាលោកស្រីមានប្រសាសន៍តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលដែលមានអត្ថន័យដើមថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Pompeo បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការប្តេជ្ញារបស់អាមេរិកក្នុងការជួយកម្ពុជា ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាជំនួយជាង2លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាជំនួយថ្មីបន្ថែមដើម្បីដោះស្រាយជំងឺរាតត្បាតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមលើការគាំទ្រយូរមកហើយពីមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាតអាមេរិកនិងវិទ្យាស្ថានជាតិសុខាភិបាលនិង USAID នឹងជួយកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការរាតត្បាតលោកស្រីបន្តថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងលោកហ៊ុនសែនក៏បានពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃអធិបតេយ្យជាតិរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាមជ្ឈបាយដើម្បីពង្រឹងអភិបាលកិច្ចតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយបញ្ចូលទាំងសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិពិសេសអំឡុងពេលនេះនៅពេលដែលត្រូវការសម្លេងទាំងអស់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនេះកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងសរសើរនិងគាំទ្រប្រទេសចិនក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃវីរុសនេះប៉ុន្តែលោកបានរិះគន់ប្រទេសដែលលោកថាមានអភិបាលកិច្ចមិនល្អហើយបណ្តែតបណ្តោយឲ្យមានប្រជាជនស្លាប់ច្រើនដោយសារវីរុសនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ឥឡូវខ្មែរយើងដែលស្លាប់នៅប្រទេសក្រៅខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវមរណៈទុក្ខជាមួយបងប្អូនកម្ពុជាដែលមានដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅប្រទេសក្រៅដែលកំពុងមានការភ័យខ្លាចនិងតូចថែអំពីប្រព័ន្ធការពារសុខភាពនៅទីនោះហើយផ្ញើសារជាបន្តបន្ទាប់ចូលមកក្នុងប្រទេសព្រួយបារម្ភហើយមានអ្នកខ្លះចង់មករស់នៅស្រុកខ្មែរដែលឃើញថាស្រុកខ្មែរមានអ្នកជំងឺតិច
ត្រង់ចំណុចនេះលោកស្រីអេមីលីស៊ីបឺកអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA នោះទេទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានភាពមិនល្អប្រសើរនោះទេខណៈកម្ពុជានិងចិនបានខិតជិតគ្នាថែមទៀតរហូតដល់ក្លាយជាមិត្តដាច់ថែបនឹងការបន្តសមយុទ្ធយោធាជាមួយគ្នាទោះក្នុងស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ក៏ដោយកងទ័ពជើងគោកកម្ពុជានិងចិនបានធ្វើលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺនសមយុទ្ធនាមាស2020ដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រទេសទាំងពីរប្រមាណ 3,000 នាក់កាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាដល់ចុងខែចំណែកទំនាក់ទំនងយោធាក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកបានជួបភាពរកាំរកូសខណៈលំហាត់សមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានផ្អាកតាំងតែពីឆ្នាំ2017កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាកម្ពុជាស្វាគមន៍សមយុទ្ធទាំងអស់ជាមួយអាមេរិក
ឥឡូវសូមអញ្ជើញមកចង់ធ្វើសមយុទ្ធអីឥឡូវហើយអាមេរិកលើកសំណើមកហើយអាមេរិកលើកសំណើមកពេលមុនវាក្រាន់តែជាពេលវេលាវាគៀកនឹងពេលបោះឆ្នោតសមយុទ្ធមួយណាក៏មកឲ្យធ្វើដែរតែក្រោយមកវាទៅជារឿងមួយផ្សេងទៅ
លោកហ៊ុនសែនបន្តថាត្រូវមានការកំណត់ប្រធានបទដូចជាសមយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មនិងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាដើម
ឥឡូវបើមកធ្វើសមយុទ្ធតាក់ទងជាមួយនឹងសងគ្រោះ COVID ដោះស្រាយ COVID តែមិនតម្រូវទេខ្ញុំខ្លាចកងតបអាមេរិកនាំ COVID ចូលស្រុកខ្មែរវិញទេហើយកុំយល់លេសតរាជតកម្ពុជាតតចោលជំនួយអាមេរិកលើបញ្ហាវិស័យយោធាឬក៏ឈប់សហប្រណបត្តិការសមយុទ្ធកុំនិយាយតរាជកម្ពុជាត្រៀមមិនមកធ្វើកុំបន្ទោសកម្ពុជា
លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់លើកឡើងថាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីគោលបំណងស្វាគមន៍នៃការធ្វើសមយុទ្ធតែលោកមិនទាន់ដឹងថាគោលបំណងអ្វីបានជានាំឲ្យមានការសន្ទនានេះប៉ុន្តែលោកថានេះជាការសន្ទនាបែបការទូតគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកលោកមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកស្ថិតក្នុងភាពរកាំរកូសដដែលគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2019សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ការសង្ស័យថាប្រទេសចិនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ដើម្បីឲ្យកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនអាចប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមខេត្តព្រះសីហនុក្នុងពេលអនាគតការចោទប្រកាន់នេះនាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថាការប្រគំតន្ត្រីពិសេសមួយមានឈ្មោះថា One World Together at Home នឹងត្រូវផ្សាយជាវីដេអូនៅទូទាំងពិភពលោកនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រសកម្មភាពបញ្ឈប់ការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Genève ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកដែលជំរុញពីក្រោយការផ្ដើមកំណត់ប្រគំតន្ត្រីពិសេស One World Together at Home នេះគឺជាតារាកំពូលឈ្មោះ Lady Gaga ដែលបានធ្វើការជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO និងអង្គការ Global Citizen ដែលជាចលនាដែលធ្វើការដើម្បីបំបត្តិភាពក្រីក្រការប្រគំតន្ត្រីនេះនឹងមានការប្រមូលផ្ដុំអ្នកសម្ដែងសំខាន់ៗក្នុងពិភពលោកដែលមានរួមបញ្ចូលលោក Chris Martin លោក Billie Eilish លោក John Legend លោក Elton John និងលោក Stevie Wonder លោក Hugh Evans ជាសហស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Global Citizen លោកនិយាយថាការប្រគំតន្ត្រីនេះនឹងអបអរសាទរសេចក្តីក្លាហាននិងការតាំងចិត្តរបស់ពួកអ្នកធ្វើការជួយមុខខាងការថែទាំសុខភាពដែលបានប្រថុយប្រថានជីវិតរបស់ពួកគេដើម្បីជីវិតអ្នកដទៃលោក Event និយាយថាតាមរយៈការប្រគំតន្ត្រីឈ្មោះ One World Together at Home នៅថ្ងៃទី18ខែមេសាយើងនឹងអំពាវនាវឲ្យពួកអ្នកមានចិត្តសប្បុរសសហជីវកម្មនិងរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រាក់ដើម្បីជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបជាសកលប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយរួមបញ្ចូលការចែកចាយប្រភពធនធាននិងការផ្តល់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនឲ្យពួកអ្នកធ្វើការខាងការថែទាំសុខភាពជួរមុខដែលមានសារៈសំខាន់ជាចាំបាច់លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកយល់អំពីតួនាទីដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ពួកអ្នកធ្វើការខាងការថែទាំសុខភាពនៅក្នុងការតស៊ូដើម្បីយកជ័យជំនះលើជំងឺ COVID-19 លោកបានសម្ដែងកង្វល់ថាប្រទេសខ្លះកំពុងពិចារណាអំពីការប្រើម៉ាស់សម្រាប់ពេទ្យនិងម៉ាស់ដែលមិនមែនជាម៉ាស់ពេទ្យនៅក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រទូទៅដើម្បីបញ្ឈប់វីរុសកូវីដ-19កុំឲ្យរីករាលដាលលោកខ្លែងថាម៉ាស់ពេទ្យត្រូវតែផ្ដល់អន្តរភាពសម្រាប់ពួកអ្នកធ្វើការខាងការថែទាំសុខភាពជួរមុខលោកTedros និយាយថាយើងខ្វល់ខ្វាយថាការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ពេទ្យច្រើនដោយប្រជារាស្ត្រទូទៅអាចពន្យល់ដល់ការខ្វះម៉ាស់ពិសេសសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលត្រូវការម៉ាស់នេះជាខ្លាំងនៅកន្លែងខ្លះការខ្វះខាតនេះបានដាក់ក្រុមអ្នកធ្វើការខាងថែទាំសុខភាពឲ្យប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដលោកTedros និយាយថាម៉ាស់ត្រូវតែប្រើប្រាស់ជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើអន្តរាគមន៍ទូលំទូលាយលោកថ្លែងថាម៉ាស់តែមួយមុខមិនអាចបញ្ឈប់ការរាតត្បាតជាសកលនេះបានទេมันមានដំណោះស្រាយងាយស្រួលសម្រាប់វិបត្តិនេះទេលោកនិយាយថាដើម្បីបញ្ឈប់ការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែបន្តស្វែងរកអ្នកជំងឺទាំងអស់ដើម្បីធ្វើតេស្តលើពួកគេដាក់ពួកអ្នកដែលមានផ្ទុកមេរោគនេះឲ្យនៅដាច់ពីគេនិងតាមដានរោគជនទាំងអស់ដែលមានការតាក់ទងនឹងអ្នកជំងឺទៀតផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនារីជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនារីរង់ចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកហើយសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះគឺអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងជំនួសមកវិញដោយកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងអំពីព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19ហើយកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងត្រឡប់ចូលមកជួបប្រចាំវិញនៅខែក្រោយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.